В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это программа «Донбасс Реалии». Информация, аналитика, без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 18 июля, вторник, и в ближайший час говорить будем о таком. Достали. В Лисичанске шахтеры четвертые сутки не выходят из забоя. Дальше. Смуфлики и телепузики. Как новороссы в одночасье стали малороссами.
Почали вибудовувати концепцію, яким чином не ставити ДНР, ЛНР в Україну, яким чином, вибачте, на діти.
Это же наш Серега. Сергей Жадан рассказал о фильме «Ворошиловград».
Думали продовжити події до літа 14-го року.
О студии сегодня мы поговорим о наступлении на права человека в Украине, которое под видом борьбы с российской агрессией проводит украинская власть. Об этом сегодня заявили правозащитники. По их словам, Украина, несмотря на декларируемую демократичность, идет по пути авторитарных России и Турции. Речь идет о возможной блокировке сайтов без решения суда, дополнительными инструментами контроля над общественными объединениями и так далее. Сегодня у нас в гостях глава правления Центра гражданских свобод Александра Матвейчук, а также исполнительный директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук. Друзья, вопрос к вам. С вашей точки зрения, где грань между защитой Украины от российской агрессии и недопустимым ущемлением прав украинцев? Где эта красная черта? Телефон прямого эфира 0800 300 403. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Ну, начнем мы наш выпуск с традиционного выпуска новостей. Передаю слово Егору Устинову. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Один из лидеров группировки ЛНР Владимир Дегтяренко заявил, что представители этой группировки не участвовали в переговорах с группировкой ДНР о создании так называемой «Малороссии». Дегтяренко добавил, что в так называемой ЛНР даже не были проинформированы о заседании Совета, на котором провозгласили о создании такого государства, сообщают сайты луганских сепаратистов. Ранее сегодня лидер группировки ДНР Александр Захарченко заявил о создании так называемого государства под названием «Малороссия». В так называемом конституционном акте указано, что столицей нового государства станет Донецк. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал это заявление проявлением желания Кремля восстановить движение военной агрессии на Запад. Тем временем двое украинских военных получили ранения и травмы в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, сепаратисты 17 раз нарушали перемирие, силы АТО, в свою очередь, 10 раз открывали огонь в ответ, говорит Андрей Лысенко.
Луганський напрямок. Противник порушував режим тиші у станиці Луганській, Трьохізбинці та Попаснянському районі. Донецький напрямок. Бойові дії там велися ввечері на ділянці фронту Авдіївка, Піски. Маріупольський напрямок. Вчора бойовики порушили режим тиші в трьох місцях. Це Красногорівка, Павлопіль та Лебединське.
В групповці ДНР заявляють о масированому обстрілі Донецька зі сторони вооружених сил України. Сепаратисти утверждають, що в поселке Старомихайловка на западній окраїні обласного центру в результаті обстрілу погиб гражданский. Ще два чоловіка були ранені. Независимого підтвердження цих даних нет. Луганські сепаратисти заявили о трьох случаях нарушення режиму тишини зі сторони українських воєнних за прошедшие сутки. Украина и Грузия заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Соответствующее решение приняли президенты Петр Порошенко и Георгий Маргвелашвили. Соглашение предусматривает взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности государств, сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цыголко. Перед этим министры иностранных дел подписали договор о сотрудничестве в области образования, в частности, по изучению украинского языка в Грузии. Также Петр Порошенко анонсировал соглашение о сотрудничестве между Одесской областью и грузинским регионом Аджарией, которые должны подписать в среду. Певец из Луганска Влад Сытник стал победителем международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Об этом сообщается на сайте фестиваля. Отмечается, что два участника конкурса, Влад Сытник из Украины и Егор Шаранков из Беларуси, по итогам конкурса набрали по одинаковому количеству баллов. Однако по результатам голосования членов жюри большинством голосов было принято решение о преимуществе конкурсанта от Украины. Как сообщается на сайте фестиваля, гран-при в этом году решено было не присуждать. Влад Сытник в 2013 году окончил Луганскую государственную академию культуры и искусств. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 19 июля, на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 16, днем от 25 до 27 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии. Продолжаем наш выпуск. В Луганской области четвертые сутки работники шахты имени Капустина объединения «Лисичанск-Уголь» остаются под землей. Еще в субботу одна из рабочих смен отказалась подниматься на поверхность, требуя погасить задолженность по зарплате. В воскресенье поддержали своих коллег и работники шахты «Новодружеская». Там тоже после смены в забое остались шахтеры. Напомним, ранее мы уже рассказывали, что предприятие «Лисичанск-Уголь» задолжало своим сотрудникам 135 миллионов гривен. И на прошлой неделе люди устраивали митинг возле администрации предприятия. Сейчас же, как мы слышали, акция протеста переместилась под землю. Подробнее о ситуации нам расскажет наш корреспондент Алексей Виноградов. Сегодня он побывал на шахте имени Капустина и с нами находится на телефонной связи. Здравствуй, Алексей.
Добрый вечер.
Расскажи, сколько людей остается под землей и что говорят шахтеры?
На шахте имени Капустина, где я сегодня был под землей, остается 38 человек. Там они находятся уже четвертые сутки. Вначале людей было больше, но некоторым из-за состояния здоровья пришлось подняться на поверхность. Кроме этого, 21 шахтер остается под землей на шахте «Новодружеская». Эти шахты входят в объединение «Лисичанск-Уголь», поэтому и проблемы на предприятиях одинаковые. Под землей горняки не голодают, им продукты и воду передают представители профсоюзной организации предприятия. По внутренней связи нам удалось поговорить с одним из бастующих шахтеров, это горный мастер Виктор Филярский. По его словам, они будут оставаться под землей, пока на их карточки не поступят деньги. Прошу прямую речь.
Это акция бессрочная, то есть что обозначает бессрочность? Это полное удовлетворение нашего требования по полной выплате задолженности по зарплате и по выплате текущей зарплаты. И акция эта будет продолжаться как на поверхности, так и под землей.
Поддерживают своих коллег и те работники шахты, которые работают на поверхности. Эти люди даже еще больше пострадали, ведь зарплата выплачивается из двух источников – это продажа угля и господдержка. Однако бюджетное финансирование разрешает тратить деньги господдержки на выплату зарплат только тем, кто входит в так называемую промышленную группу. Поэтому большинство работников на поверхности зависят только от продажи угля. А вот с этим на предприятии как раз большие проблемы. И, как рассказала одна из работниц предприятия Елена, из-за этого идет отток людей. Например, из медпункта, столовой, детского садика, который находится на балансе шахты. Прошу прямую речь.
У нас такая ситуация. С апреля прошлого года нам частично выплачивают зарплату 20%, 15%, не более. И так у нас понакопилось в среднем 20 тысяч и более даже есть. Некоторые подали документы на суд, чтобы выиграть суд и выплатили задолженность, но нам никто ничего не обещает, даже по решению суда.
Алексей, скажи, что говорят работники, руководители объединения, как они реагируют на то, что горняки остаются под землей, и говорят ли, когда появятся деньги?
Ну, в принципе, руководство, как и объединение, так и вот шахты Капустина разводят руками. Они рассказывают, что такая задолженность появилась и продолжает расти из-за того, что последние два года не было государственной финансовой поддержки предприятия угольной отрасли, а собственных денег, заработанных на добыче угля, не хватает ни на покрытие задолженности, ни на полноценную текущую оплату труда. Прошу прямую речь директора шахты имени Капустина Николая Шикера.
А у нас, допустим, добыча, при нашей добыче, которую сейчас добывают, мы себя не обрабатываем даже на заработную плату, не говоря о том, чтобы уже рассчитаться за потребление электроэнергии, там, воды, иноматериалы, в таком плане.
Сегодня в область должен был приехать, по слухам, кто-то из Министерства топлива и энергетики, однако кто, когда и куда именно, неизвестно. В объединении «Лисичанск-Уголь» сейчас рассчитывают на то, что придет бюджетное финансирование. В частности, на прошлой неделе были внесены изменения в бюджет, и там заложено больше 200 миллионов гривен на поддержку угольной отрасли. Однако, когда эти деньги будут распределены и сколько получит «Лисичанск-Уголь», неизвестно. И также вот буквально за пару минут до эфира появилась информация от областной администрации, что министр топлива и энергетики Насалик в четверг приглашает в Киев инициативную группу шахтеров. Поедут ли туда люди, пока вот я не знаю. Студия.
Тем временем шахтер остается под землей. Будем следить за развитием ситуации. Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент Алексей Виноградов.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
ДНР уже не та. Сегодня поддерживаемые Россией сепаратисты заявили, что создают новое государство – Малороссию. Совместно с ЛНР и еще 19 регионами Украины. Правда, так называемой ЛНР это вскоре опровергли. Заявили, что никаких учредительных съездов с донецкими сепаратистами не проводили. Так что все это значит? Разбиралась Татьяна Якубович.
Кто за этот проект политической декларации? Кто против?
Конференц-зал, президия и голосующие люди. Так выглядит учредительный съезд, на котором провозглашают Малороссию.
Политическая декларация нашего форума принята единогласно. Спасибо.
Кто эти люди? Модератор мероприятия не представляет. В сообщении их назвали делегатами, и по заявлению ДНР были среди них и люди от так называемой ЛНР.
Честно скажу, очень приятно увидеть сегодня боевых друзей. Никогда даже не задумывался, что такие родные и знакомые лица, оказывается, живут в Кировограде, в Запорожье.
Впрочем, в ЛНР заявили, не знают, о чем речь, и вообще в Донецке не были.
ЛНР не направляла официальных представителей для участия в рассмотрении вопроса создания Малороссии. Этот проект даже не обсуждался с ЛНР. Пресс-служба главы Луганской Народной Республики.
Свое государство делегаты назвали федеративным. Регионы Украины бывшими столицей провозгласили Донецк, а целью – прекращение войны. Киеву тоже нашлось место. Его объявили историко-культурным центром. Приняли конституционный акт и назвали себя правопреемниками Украины. В новой Малороссии тут же объявили чрезвычайное положение на 3 года с запретом на деятельность партий и иностранных фондов. Донецкие боевики заявили, что отказываются от курса на полную интеграцию в Россию. Впрочем, о роли делегатов в действии известно мало, так как все это говорил в основном Александр Захарченко.
Опираясь на исторические предпосылки, учредить государство Малороссия.
Несмотря на учреждение целого государства, Захарченко спешил, справлялся о времени у своего коллеги и через полчаса, заявив делегатам «простите, служба есть служба», заседание покинул. По декларации, зачитанной лидером ДНР, видно, текст писала не его команда, скорее авторы из Москвы, считает политолог Олег Саакян. Захарченко довольно подкованно, хоть и запинаясь на тексте, сыпал историей, выстраивая концепцию про якобы право Востока на свою субъектность в рамках Украины. В этом Олег Саакян и видит смысл происходящего.
Внезапно уже крах идеи автономных Донецкой и Луганской областей. Россия чётко зрозуміла, что продать их, как певні сепаратистські утворення, Західному світу, Україні, іншим країнам не вдалося. Розуміють, що немає ані етнічної, ані культурної, ані релігійної, ані якої іншої обставини для того, щоб говорити про певний сепаратистський настрій на Сході. Відповідно, почали вибудовувати концепцію, яким чином не ставити ДНР ЛНР в Україну, яким чином, вибачте, надіти політично цю культуру на всю Україну.
Опасно ли это для Украины? Будущее этот продукт не имеет, считает Саакян. Но Украине стоит быть готовой к тому, что Россия будет использовать концепт Малороссии на международной арене, апеллируя к якобы иному видению будущего Украины у оккупированных ею территорий. В то же время глава Центра исследований политических ценностей Александр Даний считает, что в заявлении донецких сепаратистов кроется опасность. Это новая стадия плана превращения Украины в конфедерацию, написал Даний на своей странице в Facebook.
Абстрагуйтеся від назви, і що тоді ви побачите? План Кремля по перетворенню України на конфедеративну державу з включенням туди так званих ДНР та ЛНР. План, який так поступово втілювався в життя через так звані мінські переговори, тепер має наступити нова стадія. Для цього так звані ДНР та ЛНР повинні відмовитися від орієнтації на вступ до Росії та від орієнтації на окремішнє існування, натомість взяти курс на об'єднання з рештою України. Звісно, на своїх умовах.
Даний обращает внимание на то, что в так называемом конституционном акте сепаратистов группировка ДНР отказывается от вхождения в Россию как главной цели, отказывается также от существования в нынешних территориальных границах и видит себя в территориальной целостности с остальными украинскими землями, причем без Крыма.
Засыпаешь в ДНР, просыпаешься в Малороссии. Что завтра? Мега-Россия.
Только получила паспорт ДНР. Ничто, опять его менять?
А так комментирует новость о новом государстве в сепаратистских соцсетях.
Давайте еще кого-нибудь. Что там мелочиться? Все страны переименуем. Черногория, Черноруссия. Нигер, Нигероссия. Казахстан, Казароссия. Китай, Китароссия. Ну и, конечно, США, антироссия.
В начале войны контролируемые Россией сепаратисты уже называли свое образование Новороссией. Потом от этого имени отказались, заменив на ДНР и ЛНР. Как понимать, что свое участие в проекте «Малороссия» опровергает Игорь Плотницкий? Ни в Кремле, ни в России не считаются с его мнением, полагает политолог Олег Саакян. Он считает, что Захарченко мог допустить фальстарт, не дождавшись, пока в созданной Россией сепаратистской системе всех поинформируют о новом курсе. Татьяна Якубович, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Из Ордло в Украину. Сегодня мы поговорим о наступлении прав человека на права человека в Украине, которое под видом борьбы с российской агрессией проводит украинская власть. Об этом сегодня заявили правозащитники. По их словам, Украина, несмотря на декларируемую демократичность, идет в некоторых случаях по пути авторитарных России и Турции. Что конкретно правозащитники имеют в виду, об этом поговорим с Александром Матвейчук, главой правления Центра гражданских свобод. Здравствуйте, Александра.
Доброго дня.
Также надеюсь, к нашему разговору вскоре присоединится исполнительный директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук. Друзья, вопрос к вам. С вашей точки зрения, где грань между защитой Украины от российской агрессии и недопустимым ущемлением прав украинцев? Где, с вашей точки зрения, находится эта красная черта? Телефон прямого эфира 0800 300 403. Звонки, как обычно, бесплатные по обе стороны линии разграничения. Александр, что вы имеете в виду, сравнивая тенденции с украинские тенденции с российскими и даже турецкими?
Ну, найперше я хочу сказати, що ми не говоримо, що ситуація в Україні виключно погана і не змальовуємо її суто в темних тонах. Сьогодні ми вийшли на прес-конференцію. Ми – це правозахисний порядок денний, який об'єднує потужні правозахисні організації України, говорити про певні тривожні дзвіночки, які нам дуже знайомі. Тому що ми це бачили в Росії, ми це бачили в Туреччині, ми це бачили ще кілька років тому в Україні і знаємо, до чого такі тривожні дзвіночки можуть привести. І приводом для того, щоб ми провели її прямо зараз, цю прес-конференцію, це був минулий пленарний тиждень, коли перед канікулами народні депутати намагалися проштовхнути через парламент цілу низку репресивних норм. Ну, тобто, я так розумію, їхній план був такий, що вони зараз проведуть все те, що вони не могли з різних причин зробити протягом сесійного тижня і переповередніх сесійних тижнів, і поїдуть на моря, залишивши нас як суспільство оговтуватися, що ж відбулося, що нам тепер з цим робити.
Під шумок питали, що приймати законопроєкт,
так?
Да?
І це, звичайно, буває часто, але от суть цих законопроєктів, які проштовхувалися, вони, і взагалі це не тільки минулого тижня стосується, ми спостерігаємо це і на рівні законопроєктів, і на рівні певних публікацій, публічних виступів посадових осіб і конкретних рішень, вони пов'язані з тим, що нібито вони захищають нас з вами від російської збройної агресії. І ця риторика, вона доволі маніпулятивна, тому що для нас це дійсно дуже важливе питання. Да? Це питання безпеки, це питання дуже окреслене в конкретних історіях. Це питання наших полонених, це питання наших загиблих, це питання окупованої території, на якій проживають 5,5 мільйонів людей, я маю на увазі Крим і Донбас. От, і відбувається певним чином маніпуляція. От минулого тижня один законопроєктів, який зареєстрували народні депутати з комітету національної безпеки і оборони, він стосувався протидії загроз в інформаційній сфері. Ну так, у нас дійсно є загрози в інформаційній сфері, їм треба протидіяти. І дійсно права людини, в тому числі як свобода слова, не обмежується.
Ну от атака вірусу 5А був одним із поводів розглядання цього законопроекту, подачі його.
Можливо, так. Да. Я не знаю, як стосовно цього законопроекту, але це якраз те, що підвищує цю питання, актуалізує його на порядку денного. Але ж права людини мають обмежуватися пропорційно. Ну, якщо говорити просто, вони мають вести до тієї цілі, яку вони ставлять, і насправді, а не до якоїсь іншої, яка не декларується. Да? І це має бути от обмеження прав людини єдиний метод, як цієї цілі досягти. І якщо ми подивимося на текст цього законопроекту, то він насправді багато в чому мавпує російські практики. От правда, от цікаво, ми боремося з російською агресією, а самі використовуємо методи, які авторитарна Росія бореться.
Що ви маєте в виду?
Ну, наприклад, ідея про те, що Служба безпеки України має право блокувати будь-який веб-ресурс без санкцій суду. Да? От що насправді Служба безпеки просувалася ще далеко до Майдану, от і зараз починає все більше і більше викристалізовуватися, і хто знає, може до цього справа і дійде, я сподіваюся, ні. І, наприклад, друге в цьому законопроєкті таке цікаве положення – технологічний тероризм. От, і дає визначення, що це таке. І от коли ти читаєш це визначення, ти дивишся і розумієш, що технологічний терорист – це я. Тому що цим технологічним тероризмом називаються дії, які мають на меті вплинути на рішення органів державної влади. Ну, перепрошую, правозахисні організації, вони постійно роблять щось, щоб вплинути на рішення органів державної влади. Ну і так такого багато.
Смотрите, ну, тим не менее, от кажется, тот законопроект, о котором вы говорите, он все-таки не попал в повестку дня. Даже это, наверное, 66-88, о котором вы говорите. Только 158 народных депутатов проголосовали за внесение его в повестку дня. Много всяких законопроектов бывает, но не рассматривали его даже. Почему вы бьете тревогу вот по поводу законопроектов, которые даже не были рассмотрены?
Ну, дивіться, ми ж говоримо, що це вже складається в певну тенденцію. Я можу перерахувати цю тенденцію. Це от поява час від часу законопроєктів, які обмежують певні права, на нашу думку, непропорційно. Це мода органів державної влади от раптово приймати рішення, які обмежують права, а без будь-яких консультацій. Наприклад, от законопроєкт про деокупацію Донбасу. Ви бачили текст?
Щось в інтернеті появилось, громадське опублікувало.
В інтернеті, це, перепрошую, не текст законопроєкту, це була концепція, яка от інсайдерським шляхом була опублікована громадськи. От ми займаємося темою Донбасу, ми займаємося документуванням. Це дуже важлива тема для багатьох мільйонів людей. Чому це закритими дверима, а потім обговорюється, а потім ми чуємо, що ми спробуємо це ухвалити ще до того, як депутати підуть на канікули. Я так розумію, що вони просто не зібрали потрібних голосів, тому не показали нам тексти, не винесли в зал. А були б у них потрібні голоси, він пройшов.
Як думаєте, зачем це все робиться вот так, за кулісами, да, без обговорення з общественністю? Це от пробують так управлять українцями? Це новий такий метод управління?
Нічого нового насправді тут немає. Це кожна влада, тут я підкреслю, кожна влада в її природі самозберегтися, законсервуватися. І тут треба просто чітко розуміти громадянському суспільству свою роль, що от вона забере стільки в нас прав і свобод, скільки ми її дозволимо. Під різними лозунгами. Не буде російської збройної агресії, буде щось інше. Завжди можна знайти щось інше. Наприклад, достаток. От в Росії знайшли велич держави. От, да? От ви будете бідними і ви будете безправними, але ви будете жити в великій Росії. Ну, тобто є багато замінників, на які можна обміняти.
А що може бути для українців таким замінителем? Безпечність від Росії, чувство захищеності від Росії?
Ну, от я боюся робити якісь прогнози. Це, по-перше, це невдячна справа. Ну, по-друге, тому що українці все ж таки показали в останньому соціологічному дослідженні, що для них свобода – це велика цінність. Здається, 80% людей визначили це як головну цінність. Звичайно, безпека також фігурувала в цьому переліку на лідерських позиціях, це зрозуміло чому. Але треба, от питання, чи готові українці обміняти свободу на безпеку, для мене воно відкрите. Тому ми виходимо на цю прес-конференцію, це з одного боку заклик до влади, а з іншого боку заклик до суспільства, з нагадуванням, що виграти війну і перетворитися самим на авторитарну Росію немає жодного сенсу. Росія і розпочала цю війну, щоб зупинити нас на шляху демократичних перетворень. Ми ж не боремося, щоб у нас був свій Путін, да? От, що український Путін, не російський. Ми за дещо інше боремося. Ми боремося за те, щоб жити в країні, де така модель суспільства, що права кожного захищені, немає корупції, суд справедливий, незалежний, влада підзвітна. Да? От за це ми боремося. Це не треба забувати.
Давайте как раз спросим наших слушателей, готовы ли вы обменять часть вашей свободы на чувство безопасности. 0800 300 403, телефон прямого эфира. К нашему разговору присоединяется народный депутат из фракции БПП, соавтор того самого законопроекта, о котором мы говорили, о противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере. Здравствуйте, Игорь Винник. Здравствуйте, Игорь.
Да я Иван, взагалі-то.
Ой, извините, пожалуйста. Здравствуйте, Иван. Скажите, вот мы обсуждаем ваш законопроект, правозащитники говорят, что немного слишком вы взяли запретить, допустим, существование какого-то сайта без решения суда. Это не слишком ли много? Не видите ли вы в этом наступление на вот свободу СМИ в частности?
Правозахисники або не читали законопроект уважно, або просто брешуть. Тому що там такого нема. Напевно, мова йде про те, що тимчасово, у разі наявності підстав вважати, що це через відповідний сайт або сервер скоюється прямо зараз злочин, є можливість його заблокувати за поданням слідчого, погодженого з прокурором, на 48 годин з одночасним поданням в межах кримінального провадження, клопотання слідчому судді на відповідне блокування, яке може бути продовжено. Якщо впродовж 48 годин рішення суду не буде отримано, сайт буде розблокований. А якщо в такому клопотанні буде відмовлено, такий захід примусовий в кримінальному провадженні, як блокування на 48 годин по відношенню до цього сайту, не можна буде відповідно вчиняти, і це буде зареєстровано відповідно переліку сайтів, які в даному випадку будуть доноситися повноваженим органам і реєструватися. Тому, знаєте, якщо у нас Конституція, наприклад, дозволяє затримати людину, злочинця, підозрюваного, або який підозрюється в скоєнні злочину, на 72 години без рішення суду, після того мусить він бути доставлений до суду, і суд мусить обрати запобіжний захід, я геть не можу зрозуміти, чому на 48 годин ми не можемо заблокувати сайт, наприклад, той самий MeetDoc, через який поширювався вирус, який вразив щонайменше 20 тисяч комп'ютерів в державі.
Іван Юлійович, а в вопросі так называемых технологических террористов. Вот многие общественные активисты, да и народные депутаты опасаются, что их таковыми посчитают, потому что они будут критиковать власть и так далее. Что вы по этому поводу скажете, как прокомментируете?
Там геть такого нема. Мова йде, якщо мова йде про інформаційний тероризм, це виключно в контексті поширення через сайт закликів до поводження державного ладу. І це не стосується Фейсбуку, висловлення окремих думок, це стосується системної роботи, наприклад, сайтів так званих ДНР, ЛНР, публічні заклики там ухилятися від призову в армію. Тобто ці речі, які загрожують національній безпеці. І це, безумовно, теж не можна блокувати такі сайти без відповідного кримінального провадження зареєстрованого, без клопотання слідчого, погодженого з прокурором, яке в подальшому мусить бути підтверджено на ухвалою слідчого судді. Тобто ніякої зловживання з боку держави в даному випадку я не вбачаю. А друге питання, що цей законопроект навіть не був внесений в порядок денний, і мене багато хто питав, а що буде далі? А я сказав, ну що буде далі. Будемо чекати чергової кібератаки. Можливо, на жаль, наслідки будуть гіршими, ніж зараз, і ми знову повернемося до цього питання. Тому що будь-яка держава цивілізовано, демократично захищає власні національні інтереси. Але ми цього не спостерігаємо, на жаль, в Україні. Під гарними гаслами щодо збереження демократії та свободи слова, де-факто поширюються дуже загрозливі речі для наших національних інтересів. І ті правозахисники, на яких ви посилаєтеся, знову ж хочу процитувати з того, з чого розпочав, або не читали закон, або свідомо викривляють його суть.
Спасибо большое. Это был Иван Винник, народный депутат от фракции БВП. У нас в гостях Александр Матвейчук, глава правления Центра гражданских свобод. Александр, вот Иван говорит, что все пропорционально, никакого наступления на право свободы, на право человека нет.
Звичайно, тому що він один з авторів законопроекту. Я сподіваюся, що народні депутати, коли реєструють законопроекти, то вони хоча б вважають за потрібне, що те, що там написано, воно має місце. Але я порадила народним депутатам, які турбуються на захист інформаційної безпеки і взагалі національної безпеки, да, спрямувати свої зусилля в реформуванні Служби безпеки України. Не в обмеження свободи інтернету, да, а в посилення української спецслужби з орієнтацією на ті загрози, для яких вона, власне, мала би функціонувати. І
ну, вот Иван предлагает новые рычаги для СБУ, в частности, заблокировать сайт немедленно, не дожидаясь вот решения нереформированных судов, да, которые тоже
неэффективны. Коли я говорю про реформування Служби безпеки України, я не маю на увазі створити в Україні аналог щось на зразок Роскомнадзору, тільки при Службі безпеки України, і я говорю абсолютно про інше. Я говорю про те, щоб створити потужну дієву спецслужбу, забрати в неї економічні розслідування економічних злочинів, щоб вона переорієнтувалася на боротьбу з боротьби з громадськими активістами, да, от ми чули останні ці питання стежень і мітингів під будинками антикорупційних активістів, до яких за їхніми словами були причетні спецслужбовці, до насправді тих загроз, про які пан Іван згадав. Так от, я дві речі хотіла сказати. Тут, насправді, дійсно, треба всім читати, щоб зрозуміти, хто правий, треба читати.
Ну, от, говорять, ви не читали.
Ну, я розумію, це, знаєте, перший аргумент. Ви не читали. Ну, тоді я скажу так. Добре, якщо він писав і читав, і ми читали, і у нас різне бачення того, що там написано, це означає, що ця норма дозволяє різне тлумачення. А це небезпечно, тому що, перепрошую, коли його тлумачать правоохоронні органи одним чином і звичайні люди іншим, то як буде йти практика, так як її бачать правоохоронні органи або народні депутати. А друга річ, ну, щоб ви розуміли, що за цим стоїть. От пан Іван ставить риторичне питання про обмеження цих блокування сайту, призупинення, да, на 48 годин. Ви знаєте, оце дуже перший крок. Він же ж не говорить, як це призупинення буде робитися. Тобто, як в Російській Федерації, ну, я так розумію, кожен провайдер має поставити щось, що дасть Службі безпеки України без звернення до цього провайдеру блокувати сайти. Да, ну от зараз приймуть законопроект на 48 годин, через рік у нас посиляться загрози в інформаційній безпеці, може ще щось приймуть. Ну, як ми кажемо про те, що цей курс неправильний.
А який правильний тоді? Тобто ви говорите, нужно усилити СБУ. А як же боротися тоді вот з цією інформаційною війною, яка визови дійсно существують все-таки, і Україна дуже уязвима перед цим. Ви говорите, усилити СБУ. Ну, от предлагають конкретні методи, да? Ну, от запрещення сайтів в условиях фактичної агресії Росії. Возможно, це оправдано. Многие це, може бути, оправдывают даже.
Ви знаєте, я поговорила про те, що складні питання потребують комплексних рішень. І коли я кажу, що реформувати СБУ, це такий, може, сарказм, не дуже доречний. Я просто пропоную куди спрямувати свої законотворчі зусилля, якщо дуже хочеться. Ну, бо це дійсно на часі реформувати українську спецслужбу. Це предмет обговорень, які вилився в цілий ряд рекомендацій, наприклад, з медійними організаціями, як протидіяти інформаційній агресії, як її адекватно оцінювати, наскільки вона серйозна, на які сфери життя вона впливає, як працювати з людьми. І, вибачте, я тут відразу скажу, що от що просто заборонити, от найпростіший варіант, він, як правило, неефективний. І є дуже вузька кількість речей, де це спрацьовує. А треба дуже часто пропонувати щось навзаєм. Треба докладати зусиль, щоб щось будувати, запускати якісь механізми. Ну, але це складно. Набагато простіше зареєструвати законопроект, щось заборонити, а потім говорити, що от ми все зробили для захисту України і є забезпечення інформаційної безпеки.
Ну, от Росія все-таки це сработало. Там, наверное, росіяни все-таки согласились віддати часть своїх свобод на гарантії безопасности, на чувство безопасности вот после чеченских войн, массовых терактов, да, непонятно, причастна, не причастна к этому была ФСБ, но все-таки россияне создали перед ними такой образ угрозы, когда они согласились отдать часть прав своих.
Ну, це повчальний досвід, тому що ми зараз дивимося на Росію, да, і це просто прекрасна метафора, от я не пам'ятаю, хто це сказав, коли свободу обмінюють на безпеку, то люди не отримують ні свободи, ні безпеки. Тому що для того, щоб безпека це була для нас, для людей, да, а не для когось іншого. Треба теж контролювати ті органи, які цю безпеку забезпечують.
Только что мне сообщили, что Оксана Покачук, к сожалению, к нам не успевает, поэтому вам вопрос адресую. Все-таки вы сегодня вместе делали презентацию, да, доклад. Она отметила, исполнительный директор Amnesty International в Украине, обратила внимание на рост влияния церкви на государство, несмотря на то, что по конституции влада отделена от церкви. Что конкретно она имела в виду? Это ничего громкого такого под брендом церкви в последнее время не замечено. Що вона мала в виду?
Да, вона розказувала на прес-конференції про всю цю перипетію із ратифікацією Стамбульської конвенції. Я просто скажу, що це конвенція, яка захищає жінок і дітей від домашнього насилля, і містить цілий ряд механізмів, які має зробити держава для того, щоб забезпечити дієвий захист. Не секрет, що у нас потерпають від домашнього насилля. Я не скажу зараз кількість людей, які постраждали. Насправді, я не експерт в цій тематиці, але ці цифри доступні, вони відкриті. І єдиний, хто потужно так виступив проти ратифікації Стамбульської конвенції, як це не дивно, це була церква. Вона вважає, що це...
Яка церква?
От Оксана, яка працює по цій темі, на прес-конференції говорила, що всі конфесії, тому що, на їхню думку, це суперечить традиційним цінностям. А я от її слухала і думала, а з яких це пір у нас традиційні цінності – це бити жінок і дітей в сім'ї? Ну, з яких це пір? Ну, якщо це традиційні цінності, то, перепрошую, це аналог якихось скреп, над якими так постійно сміємося.
Ще одна паралель з Росією.
Абсолютно. Там церква теж зрощена, не теж, тут я неправильно сказала, але в Росії церква зрощена із державою в сенсі того, що вона виконує державні замовлення. І, власне, ми в Україні це дуже відчули. Вплив Московського патріархату на події, які відбувалися, ну, це ми ще досліджуємо, документуємо і, сподіваюся, будемо розбирати відповідальність конкретних осіб у міжнародних інстанціях.
Олександра, от вам, як експерту, вопрос в плані ограничення свобод українців, якщо брати Росію, це 100%, в Україні скільки зараз процентів в этом плане? Или только тенденции, вот попытки власти двигаться в этом направлении, а конкретно еще ничего такого не случилось?
Ну, права людини, їх складно виміряти в процентах, але, знову ж таки, чому ми говоримо про тривожні дзвіночки? Для правозахисників не вперше бути опонентом влади, да, там, чути звинувачення в брехні, в перекручуванні, там, в п'ятій колоні, там, тому що підривають національну безпеку, від влади це не вперше чути. Але ситуація в Україні дуже тривожна, тому що влада для непропорційно, ще раз, непропорційно, бо є правомірні обмеження прав людини. Ми не говоримо, що права людини взагалі не обмежуються. Для непропорційного обмеження прав людини використовує риторику боротьби з російською збройною агресією. І з огляду на те, що ця тема дуже сенситивна, частина суспільства з цим погоджується, говорить, да, обмежте. І знаєте, що цікаво? От коли говориш з цими людьми, от вони мислять таким чином, що це обмеження для когось іншого, це для ворога, для от інакшого, то для гіпотетичного чужого. Вони не розуміють, що це їх обмеження. Спочатку почнеться з інших, да, от для тих, для кого це нібито прилаштовано, а потім торкнеться безпосередньо їхнього життя.
Завтра не проснуться другої реальності вже, не узнавая того, що відбувається, ну, що случилось.
Це один з варіантів розвитку, якого не хотілося, тому ми говоримо про ці тривожні дзвіночки.
Спасибо большое, що к нам прийшли. У нас в гостях була глава правління Центру гражданських свобод Александра Матвійчук, включался Иван Винник, народный депутат от фракции БПП. Мы говорили о возможных угрозах для прав человека в Украине под видом борьбы с российской агрессией. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Нам звонят.
Вы знаете, к сожалению, ну, особенно вот у сепаратистски настроенных людей, ну, хоть на той стороне, хоть у нас, есть главная ценность, и, наверное, которую они знают. Это гомосексуалисты, гей-парады, однополые браки. Они больше таких ценностей не знают. У них единственная эта ценность. А, ну еще, ну, они били голову, там, россияне, что там, что католицизм приведут, и православие все уничтожат. И это католицизм, это гиротическая ценность.
Сначала хотел бы обратить ваше внимание еще на такую вот мешанину в головах у деятелей ДНР и в России у многих о том, что вот православие с одной стороны, с другой стороны, вот мы в Советском Союзе. Пусть они вспомнят, что в Советском Союзе говорилось о православии сначала. По официальной идеологии был атеизм в Советском Союзе. Это во-первых. Во-вторых, что такое ценности русского мира, почему они вот так их поднимают? Это просто потому, чтобы им хотелось бы вот Путину, всей этой партии «Единая Россия», им хочется политически долголетия. Ну.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Это Донбасс Реалии. Продолжаем выпуск. И сейчас о том, о чем пишет пресса. Почему Россия виновна в катастрофе Боинга над Донбассом и как Украина помогает Молдове в Приднестровском вопросе.
Люди, которые сбили Боинг над Донбассом, не могли ошибаться. Они знали, что сбивают именно Боинг, то есть пассажирский самолет. И последняя информация о том, что Москва на всякий случай закрывала воздушное пространство, показывает, что Москва готовилась к этой акции, и она была спланирована. Это утверждает российский политолог Андрей Пиантковский на страницах издания «Новое время». Эксперт утверждает, что риторика России идет по принципу постправды. Она не опровергает реальную версию, а предлагает разнообразное количество своих. Такую тактику Москва в последнее время использует во всех вопросах. Порождается огромное количество версий, в которых единственная правдивая растворяется. Эту тактику Москва будет продолжать применять. Военная ситуация – это лучшее время для теневых сделок, взяток, шантажа. Это просто рай для обогащения и утверждения собственной власти. Это в интервью информагентству «Униан» заявила немецкий политик, член парламентской ассамблеи Совета Европы от ФРГ Мари-Луизе Бек. По ее мнению, правители так называемой ЛДНР – отчасти люди из теневых структур, выходцы из мафиозных кругов, некомпетентные люди, которые не нашли свое место в свободной Украине, бывшие сотрудники. Сотрудники спецслужб, ультранационалисты. Там нет никого, кто бы серьезно занимался или имел интерес к созданию реально работающих государственных структур. На этих территориях процветает теневой бизнес. И, кстати, с участием партнеров и в свободной Украине, заявляет политик. В последнее время Украина начала придирчиво контролировать так называемый Приднестровско-украинский участок границы. Вероятно, в Киеве поняли, так называемая Приднестровская республика – это не только проблемы Молдовы, но и Украины. Это утверждают обозреватели Радио Свобода. Отмечается, что с этим и связано открытие совместного молдавско-украинского таможенного пункта пропуска Курчуган-Первомайск на Приднестровском участке границы. Эксперты утверждают, что Приднестровье для Молдовы – это примерно то же, что для Украины Крым и занятая российско-гибридными войсками часть Донбасса. Помогая решать молдавским соседям их приднестровскую проблему, украинцы делают определенный шаг и в решении своих проблем, связанных с Крымом и Донбассом.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Кремле не нашли ничего из ряда вон выходящего. В интервью главы Чечни Рамзана Кадырова телеканалу HBO, в котором он, в частности, сообщил о возможности ядерных сил России уничтожить весь мир. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В интервью, опубликованном несколько дней назад, глава Чечни, в частности, заявлял, что у него есть армия, и выражал сомнения в том, что США настолько сильны в военном отношении, чтобы представлять угрозу России. Даже если, по словам Кадырова, все руководство России будет уничтожено, российские ядерные силы смогут нанести ответный удар и, как сказал глава Чечни, цитирую, «поставить мир раком». Кому грозит Рамзан Кадыров? Это журналист Андрей Трухан обсуждал с российским политиком Константином Боровым. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Прозвучало такое яркое, острое заявление Рамзана Кадырова. Чем оно вызвано? На кого направлено? Для кого это угроза?
Андрей, вы знаете, вам нужен на радио эксперт-психолог. Я уже второй раз выступаю в качестве такого эксперта.
Вот мы нашли, значит, как бы, само собой нашелся.
Да. В сумасшедшем доме объяснять поведение пациентов должен специалист, профессионал. В данном случае Рамзан пытается быть большим Путиным, чем сам Путин. Вот. То есть он действительно угрожает всему остальному миру. Если Путин намекает на эту угрозу или подставляет какого-то там Киселева, Соловьева для того, чтобы произнести эти ужасные фразы о ядерном пепле, то Рамзан говорит прямо на эту тему: надо будет разбомбим, уничтожим, поставим раком там, и так далее. Есть еще один очень важный момент. Связан он с тем, что ему, Рамзану, необходимо выполнять роль такого шута, что ли, при монархии. Это обычная роль для деспота в деспотической структуре власти. То есть чуть-чуть оттенять хозяина, хана, шаха, для того, чтобы он, ну, понимал, что вот у него есть верный слуга, там, пес исполнительный, там, и так далее. И отсюда рождается вот такое, ну, чуть-чуть шутовство.
Ну, страшное немножко шутовство.
Если... Страшное шутовство. Я думаю, что более страшное шутовство – это расстрел в январе, там, 27 или 56 чеченцев только потому, что у них там какие-то другие физиологические особенности. Страшное шутовство, потому что каждое его слово достаточно быстро превращается в действие и опасно для чеченского народа, в первую очередь. Я думаю, что после того, что успел сделать Рамзан в Чеченской республике, он там, ну, самая ненавистная фигура. Тейпы, родственники убитых и замученных там в этих частных тюрьмах, они не могут просто так смириться, согласиться с вот деспотом, который унижает их в первую очередь, унижает их родственников, унижает их тейпы, они его ненавидят.
Друзья, полную версию этого интервью слушайте и смотрите на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Луганский писатель Роман Батькович выехал из родного города еще в мае 2014 года, когда только появились люди с автоматами. Говорит, Киев встретил приветливо. Здесь впервые вступил в сообщество литераторов «Свитки слова». Именно в столице начал публиковаться в разных изданиях. Теперь Роман Батькович – один из авторов, чьи произведения войдут в антологию писателей Донбасса «Порода».
Які ваші твори увійдуть до антології «Порода»?
Два оповідання невеликих. Одне реалістичне, це другий, ну, скажімо так, містика. В такому жанрі я і пишу. Оповідання, яке, власне, є реалістичним, воно про, скажімо так, моє гіперболізоване, таке гіпертрофоване бачення мого дитинства, власне, на Донбасі, звичайно. Хоча прямо там це не кажеться, я думаю, що читачі якось це відчують.
Взагалі, як часто у вас у вашій творчості є тематика Донбас?
Навпаки, теж пишу, це якби такий ескейп, вихід тої ситуації. Я навіть пишу нашому місті, коли хорори там беру участь у конкурсах і так далі, саме такої містичної, скажімо так, страшної літератури, саме тому, що вона не така страшна, як і дійсність.
Чому вибрали саме такий жанр?
Дитинство тяготів, скажімо так, до різної такої містики, до горорів. Ну, власне, першими великими творами, які я прочитав в своєму житті, це був Гоголь, його «Вії» і так далі, з цього циклу. Справило на мене просто величезне враження, тому ще й досі я намагаюся його повторити, але зараз вже через свої. Просто реалістична література мені нудно.
Хто такі, що таке «Свідки слова»?
«Свідки слова» – це літературне братство, як ми його називаємо. Це гурт людей, які не пов'язані між собою якимись жанровими. Ну, тобто ми не пишемо всі, скажімо, там міст. Ми абсолютно в різних жанрах пишемо. Ми пов'язані лише тим, що ми пишемо. З тим, що ми дружимо, пишемо і разом влаштовуємо різні заходи. Буктрейлер нещодавно зняли. Також, я думаю, що ми будемо презентувати. Презентували його на Арсеналі.
Чи застали ви той час, коли почався військовий конфлікт?
Довкола Луганська з'явилися блокпости з незрозумілими якимось людьми, озброєними з російськими прапорами і так далі. Я наступного дня виїхав з Луганської. Я не хотів залишатися там, не хотів. Тобто це було десь 5 чи 4 травня 2014 року. Тобто ще до їхніх так званих там референдумів і всього такого. І відтоді не повертався і не хочу.
Вскоре в Україні почнуть екранізувати одну із самих відомих сучасних книг «Ворошиловград» Сергія Жадана. Съемки пройдут в Старобельске Луганской области, где и происходят события книги. От идеи до первого съемочного дня прошло около 6 лет и несколько версий сценария. Одну из главных ролей будет играть Алексей Горбунов. В жюри Одесского международного кинофестиваля говорят, украинское кино ищет себя.
Кінопроект «Ворошиловград» вийшов на фінішну пряму. За два тижні розпочнуться зйомки, які триватимуть близько місяця. Зараз знімальна група добудовує автозаправну станцію, де відбудеться головне дійство роману. Сергій Жадан опублікував «Ворошиловград» у 2010 році. Роман отримав кілька літературних премій, у тому числі став кращою українською книгою десятиліття за версією BBC і був переведений на 9 мов. Ідея зняти фільм за Ворошиловградом з'явилася майже одразу. Режисерів і сценаристів цікавило протистояння головного героя, який повернувся в маленьке місце свого дитинства і протистоїть бандитам. Дуже схоже на класичні вестерни, впевнений режисер фільму Ярослав Лодигін. Харківський режисер називає фільм «Істерн» від англійського слова «іст» – «схід». Він розповів, що в зйомках буде брати участь багато місцевих жителів. Незручно буде, якщо їм не сподобається, каже він.
Що ми знаємо про Донбас? Ми знаємо про Донбас в основному місті, в основному з русських новостей. Ми знаємо із коротких сообщений, ми бачимо, стріляють орудія, страдають люди. І, кроме всього цього, там відбувається дуже багато яркий, добрий, світлий, зручний життя.
З 2011 року, коли про екранізацію книги вперше заговорили, концепція фільму дуже змінилася, каже Сергій Жадан. Останнім часом він навіть припускав актуалізувати в фільмі питання війни на Сході, але вирішив, що це може виглядати занадто кон'юнктурно.
Перший варіант зробили кілька років тому, і зараз у нас були різні божевільні ідеї. У нас навіть була ідея зробити війни серіал. І там ми навіть думали продовжити події книги до літа 14 року. Там події мали починатися з того, що це місце, що середньо можна покупки іскати. І, власне, ми намагалися розібратися, хто із головних героїв чим займався на весні 14 року.
Щоб знайти акторський склад, творча група провела кастинг приблизно 6 тисяч акторів і врешті-решт дійшла до наступного складу: Олег Москаленко, Олексій Горбунов, Руслана Хазіпова, Володимир Ямненко, Сергій Поволоцький, Євгенія Мус та інші. Епізодичну роль зіграє і сам письменник. Оператором фільму буде працювати Сергій Міхальчук. Над сценарієм разом із Жаданом і Лодигіним працювала драматург Наталя Ворожбіт. Саме вона змогла перетворити роман в драматичний твір, вибудувати основу майбутнього фільму. Закінчити зйомки, монтаж і постпродакшн «Ворошиловграду» планують в лютому 2018 року, навесні чи влітку показати на кінофестивалях і восени влаштувати українську прем'єру. Провести її будуть намагатися в Старобільську Луганської області. Михайло Штекль, Радіо Свобода.
Группировки ДНР, ЛНР и российская администрация аннексированного Крыма. Что означает показательная дружба между донбасскими сепаратистами и Крымом и для чего лидеры ЛДНР постоянно ездят на полуостров? Об этом в сюжете телепроекта «Донбасс Реалии».
Вот лидеры оккупированного Донбасса в Крыму на годовщине Переяславской Рады.
Роднее Москва и Париж, Русак или Ледович из Берлина, держащий за пазухой шиш.
А вот лидеры группировок ЛДНР молятся в Симферопольском Александро-Невском соборе. И обсуждают в крымской столице сотрудничество на встрече под названием «Форум славянского единства».
Резонанс будет огромный по всем миру.
Лидеры так называемых ЛДНР заявили, могут поставлять в аннексированный Крым уголь и металл. Взамен хотят продукты и крымское вино.
Это история про то, что двое бедняков, которые стоят с рукой протянутой на паперти, не могут на самом деле между собой сотрудничать, потому что им нечего друг другу предложить. Они стоят в одной и той же очереди в списке лояльных к Кремлю в ту самую бухгалтерию, которая выдает из российского бюджета деньги.
Наступила весна, и лидеры непризнанных ЛДНР снова потянулись в солнечный Крым отметиться на третьей годовщине крымского псевдореферендума.
Праздник не только ваш, но и наш.
Слава Крыму!
Напраздновавшись в крымской столице, предводители группировок ЛНР и ДНР отправились под Ялту в Ливадийский дворец на заседание так называемого интеграционного комитета.
Мы рассчитываем на тесное экономическое взаимодействие с Крымом.
Мы сможем сделать много полезного для развития наших регионов и отношений в целом.
Взаимную интеграцию Захарченко и Плотницкому обещал и помощник Аксенова по вопросам казачества Антон Сироткин.
Обмен культурной информацией, культурным потенциалом. Это тоже немаловажно. То есть следующие шаги так или иначе пойдут еще более глубокие, я уверен. То есть...
А это уже ответный визит в оккупированный Донецк. На празднование трехлетия так называемой ДНР приехала целая делегация. Во главе депутат Госдумы РФ Андрей Козенко.
Спасибо вам за действительно достойный праздник, искренний праздник.
С наступлением лета ДНРовская делегация снова на оккупированном полуострове. В сюжетах о фестивале «Великое русское слово».
Что такое «Великое русское слово»? Да? Оно же многогранно.
Зачем эта показная дружба между непризнанными на подконтрольных им каналах? И могут ли группировки ЛНР и ДНР объединиться с оккупированным Россией Крымом?
Россия таким образом пытается показать, что она якобы поддерживает все эти территории, что там, значит, жить стало лучше, жить стало веселее, все друг с другом ездят, улыбаются, общаются. Ну, конечно, с Крымом они не объединятся. Это, я думаю, просто имитация бурной деятельности. Ну, а что им еще остается делать? То есть, понятно, что это непризнанные образование, им остается только делать вид, что они живут какой-то полноценной жизнью.
На оккупированной части Донбасса нет доступа к украинским СМИ. Исключение – интернет. Но большинство получает информацию от ТВ, российского и подконтрольного лидерам группировок ЛДНР.
Бочки, и баклажаны, и правоцы.
Скажите, а на экспорт будет поставляться?
Обязательно, обязательно будем продавать везде. Особенно в Турцию, кроме дура.
Конференция научная, имеем право порассуждать.
И за пределами оккупированных территорий они остаются непризнанными. Поэтому и дружить приходится лишь между собой.
Они комичны для нас, чтобы вы понимали. В действительности они не комичны для людей, которые там живут. Почему? Потому что когда нет других источников информации, ты не хочешь верить ни во что. Эти люди выглядят органичным продолжением региона. Да? Они выглядят, знаете, ну, царями, батюшками и так далее. Как бы, несмотря на то, что это, в принципе, бандиты и убийцы.
Татьяна Овинникова, Роман Ребрий, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Это Донбасс Реалии, продолжаем выпуск, и сейчас Егор Устинов расскажет вам о последних новостях.
Франция и Германия призвали Россию осудить заявление главаря поддерживаемой Россией группировки ДНР Александра Захарченко о создании государства Малороссии. В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что это является нарушением Минских договоренностей и также противоречит духу переговоров об этом урегулировании конфликта в нормандском формате. Берлин считает эти заявления полностью неприемлемыми. Ранее главарь группировки ДНР Александр Захарченко заявил о создании государства Малороссия, в которую, по его словам, в настоящее время входит оккупированная территория Донбасса, а в будущем якобы будет входить вся Украина, кроме Крыма, который сепаратисты признают российским. Это заявление уже резко раскритиковали не только в Украине, но и в России. Жители Краматорска теперь могут оплачивать проезд в маршрутных автобусах без наличных, сообщает пресс-офис Восточного регионального управления Государственного приватбанка. В частности, пассажиры краматорских маршруток номер 1, 30, 31 могут ездить без бумажных билетов и оплачивать проезд смартфоном. Вся процедура оплаты занимает не более 15-30 секунд. Чтобы воспользоваться новой услугой, достаточно загрузить на смартфон мобильное приложение «Приват-24» и отсканировать QR-код, размещенный на специальных стикерах в маршрутке. Во время поездки оплачиваемый билет нужно будет предъявить кондуктору или контролеру. Японский художник Кенсуке Миядзаки создает мурал на стене Мариупольской школы, которая оказалась под обстрелом в 2015 году, передает Депо Донбасс. Миядзаки вместе со своей командой приехал в Мариуполь в рамках международного проекта Over the Wall. С этим проектом он уже посетил Кению и Восточный Тимор, где также разрисовывал стены. В Мариуполе для своего проекта художник выбрал стену школы номер 68. Теперь на месте следов от снарядов будет рисунок рукавички из одноименной сказки. Помогать команде художников приходят и местные дети, которые уже нарисовали цветы в нижней части композиции. Художники же, в свою очередь, проводят для детей мастер-классы по рисованию. Закончить проект планируют в течение 2 недель. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 19 июля, на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 16, днем от 25 до 27 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Это была программа «Донбасс. Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Если вам мало эфира, ищите нас в интернете на странице проекта «Донбасс. Реалии» и на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс. Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.